Egunari begi kolpea. Urtarrilak 12. Eguna du gaur, osteguna da. Gazte independentistek agerraldia eskainiko dute gaur, azken hilabetetako gertakarien balorazio politikoa plazaratu eta Ekaitz Amaniego gaztearen egoeraren gaineko irakurketa ere eskaintzeko. Gazte independentistek adierazi dute, Euskal Herriak momentu historikoa bizi duela politikoki eta prozesu demokratikoan gazteria ardatza dela. Ekaitz Amaniego izpide, artista ezberdinek agerraldia eskainiko dute gaur, ekaitzetxean ekimenarekin batera, eskubide zibil eta politikoen errespetua eskatzeko. Agerraldian izango dira besteak beste, Iban Zaldua, 2006ko Euskadi sariaren irabazlea, Irati Handa eskalatzailea eta bertsolaria, Manex Agirre, Arabako bertsolari txapelduna, Juan Ibarrondo, idazle gasteiztarra, eta Iñaki Olasolo, Radio Vitoriako kazetaria. Ekaitzetxean ekimenak kulturarloan lortu dituen 100 atxikimenduak aurkeztuko dituzte, tartean dira Toti Martinez de Lezea, Gorka Otxoa, Gorka Aginagalde, Mikel Urdangari, Jon Sarasua, Gari, Patxi Zubizarreta, Andoni Egaña, Eloi Beato, Felix Placer, Txema Ramirez de la Piztina, Martxelo Otamendi edota Karmele Jaio. Agerraldia goizeko 11:00 izango da Gasteizko kampuseko Gizarte Laneko Fakultatean. Hain justu, Unai Hernandez Santurtziarraren atxiloketa salatzeko manifestazioa egingo dute gaur herriko udaletxetik abiatuta iluntzeko 8:00. Atzo atxilotu zuen polizia espainiarrak Unai Hernandez Sistiaga abenduan ezarri zioten 7 urterako kondena betetzeko. Abenduan, Auzitegi Nazionalak ekineko militante izateagatik esamezala 7 urteko espetxe zigorra ezarri zion Hernandezi. 1988 makrosumarioan prozesatu zuten santuntziarra eta noiz espetxeratu zain zegoen. Militantzia politikoagatik atxilotu eta kartzelaratu dutela salatu dute Santurtziko bizilagunek. Ezker Abertzaleak ere atxiloketa salatu du, agertoki berriak borondate eta jarrera eraikitzaileak behar dituela esan dute, salbuespen egoera gainditu behar dela eta horretarako ezinbestekoa dela errepresio eta jazarpen judizial eta polizial oro behin betiko etetea. Donostian berriz, pirata kolektiboak 10 urte beteko ditu aurtengoan. Urte hurrena, inflexio puntu bihurtu nahi dute piratek eta horretarako abiatu berri digun urtea egitarau berezia antolatzeko erabili nahi dute. Horrez gain, kolektiboa handitu egindela kontuan hartuta, antolaketa eredu berri baterako bidean, piraten lehenengo biltzarra antolatu dute. Guztia ondo azaldu eta xehetasunak emateko agerraldia eskainiko dute gaur piratek Donostiako portuan. 2002. Urtean sortu zuten Donostiako Piratak kolektiboa, urte hauetan jai herrikoien alde egindako lanak bere fruituak eman ditu eta besteak beste Abordaia aste nagusiko ikur bihurtzea lortu dute bestelako ekimenak indartzeaz gain. Bizkaian berriz, erralde hiltegiaren itxieraren aurka elkarretaratzea egingo du gaur ENE sindikatuak. Goizeko 11:00 egingo dute protesta nekazariek hiltegiaren aurrean. Izan ere, Jaurlaritzak hiltegia ixteko agindua eman du. Bildu ere erralde iltegia iztearen kontra azaldu da eta baserritarren aldeko politikak garatzeko eskatu du. Jaurlaritzari baserritarren aurka jardutea leporatu dio koalizio abertzaleak. Nekazaritzak gero eta ahozko defendatzaile gehiago dituela, baina praktikan baserritarren aldeko politikarik ez dela garatzen salatu du Bilduk. Adibide garbitza jo dute Jaurlaritzak Bizkaiko erralde iltegia itxi nahi izatea. Hala, baserritarrak Jaurlaritzaren interesa ez direla salatu dute. Bizkaiko aldundiari ere mezua luzatu dio Bilduk, isilik egotea eta nekazari txikiei bizkarra ematea leporatu dio. Itzaldi baten berri ere emango dizuegu. Palmondo landaketek kaltetutako Indonesiako oihan tropikal baten berreskurapen ekologikoa izenburu horrenpean itzaldia izango baita gaur iluntzeko 7:30etan Bilboko Ekoetxean. Ekologistak martxan taldeak eta bizizaleak ingurumen dokumentazio zentruak antolatu dute itzaldia. Arantxa Atxak emango du itzaldia, biologian lizentziatua bera eta Jakartan UNESCO-ren ingurumen zientzien unitateko langilea. Atxak, Indonesiako oihan tropikal bateko parke nazional batean, 30 hektareako zatian naturbalioak berreskuratzeko egiten du lan. Toki horretan, palma olioaren legez kanpoko landaketa bat egin zen eta oihana desagertu ondorioz. Gaur egun eta mundu mailan Indonesia da oihan tropikal gehien galtzen ari den nazioa, palma olioaren eskaria asetzeko. Natura beraztasun handiko baso hauen desagerpenak espezie ugari kaltetzen ditu. Berreskurapen ekologikoaren bidez, zuhaitzik gabeko guneetako ekosistemak aurreko egoeretara eramatea saiatzen da Atxa. Guzti honetaz mintzatuko da Arantxa Atxa, esan bezala gaur iluntzeko 7:30etan Bilboko Ekoetxean. Azkenik, Gipuzkoan, azken 30 urtetan burutu diren eta gaur egun burutzen ari diren arkeologia ikerketa eta induzketen balantzea aurkeztuko da Koldo Mitxelena kulturgunean. Era berean, 6 ikertzaiek, Gipuzkoako Kultura, Gazteria eta Kirol Diputatu Ikerne Badiolarekin batera, lan hauek jasotzen dituzten 7 tomoak aurkeztuko dituzte. Kultur arloan hainbat hitzordu. Fermin Muguruza, Low Red eta David Bowieren filmak izango dira gaur hasiko den Dock of the Bay jaialdian. Hala, musika dokumentalaren 5. jaialdia egingo dute Donostian, gaur hasi eta igandera bitartean. Iazko musika dokumental onenen hautaketa ekarriko du Dock of the Bay jaialdiak Donostiara, estreinatu gabeko 8 filmek osatzen dute jaialdiaren programa, tartean Fermin Muguruzaren Next Music Station Maroko dokumentala. Muguruzaren lanak Espainiako musika dokumental onenaren saria irabazi zuen Bartzelonako aurtengo Inedit jaialdian. Day of Our Lives izeneko filmean Queen taldearen ibilbidea omenduko dute. Hain zuzen, 20 urte bete dira Freddie Mercury hiltzenetik. Tailina Sky, The History of Kings of Leon, lanak berriz, Estatu Batuetako taldearen historia ekarriko du pantaila handira. The Clash taldeko Joe Strummer ere izango da programazioko izarren artean, Granadara egin oizituen bisiten inguruko, Quiero tener una ferreteria en Andalucía dokumentala proiektatuko baitute. The Sex Triangle, Bowie, Iggy eta Lowlanak berriz, hiru artisten arteko harremana aztertuko du. The Black Power Mixtapes, Toots and the Mage Riggy God Soul eta Last Days Here izango dira antzokizarrean eta Trueba Zinema aretoan emango dituzten beste filmak. Musikarekin jarraituz, Izaran Star egitarauaren bigarren edizioa hasiko da gaurkoan. Iaz hasi zen Bilbon egin ohi den Izaran Star egitaraua, bertan Bizkaiko hainbat rock taldek hartu zuten parte haien disko edo kantu kutxunak moldatuz. Esate baterako, Kapsula taldeak Bowiren Ziggy Stardust and the Spiders for Mars diskoa moldatu zuen. Gaur hasi eta ekainean amaituko da Izaran Star jaialdia. Herri Irratiko Javier Corral, Jerry kazetaria eta ekimenaren koordinatzaileak adierazi duenez, aurten zenbait nobedade izango dira. Asteko bigarren ziklo honetan Bizkaitik kanpoko zenbait taldek ere parte hartuko dute. Soulbreaker Company arabarrek, Discípulos de Dionisios Gipuzkoarrek eta Muy Felini arabarrek hain zuzen ere. Bestetik, kontzertuen egoitza nagusiari, Campos Elysioseko arteria aretoari beraz, kafe antzokia gehituko zaio. Hirugarren nobedade bat ere bada, izan ere zikloa gaur hasi eta emanaldi berezia izango da. Bilboko koroaren baitan dagoen Euskeria Koro Gazteak pop eta rock kantuak moldatuko ditu, Laboa, Ertzainak, Itoitz, Aba, Elton John edo Beatlesen kantuak besteak beste. Zinea jarraian. Artiskilet Media Stars izeneko mintegia egingo dute Bilbon Electroclash proiektuaren baitan. Electroclash Maria Ruido artistaren proiektu bada, Consonirekin elkarlanean egina eta 7 minutuko 7 ataleko osatutako ekoizpen bideografiko batean gauzatzen da. ETB-ren artxiboaren desmuntatzen nozioan oinarrituta, beste zenbait ikusentzunezko materialekin talka eginez osatu du proiektua Ruidok. Desmuntatze lan hau testu ingaratzeko ikerketa paralelo bat egin dute 20tik gora elkarrizketaren bidez, baita zinema eta bideo proiektzio bat eta mintegi bat ere aipatu dugun Artist Killers Media Stars alegia. Mintegia gaurtik larun batera bitartean egingo da Bilboko Alondegian eta Euskal Herriko Unibertsitatean. Islariak honakoak izango dira: Marta Rosler, Patrick Watkins, Jane Van Hentlik, Ingrid Guardiola, Fito Rodríguez, Ángel Quintana, Félix Pérez Ita, Maria Ruido Bera eta Consoni Egoistetxeko kide den Maria Murdin. Programari dagokionez, zabala eta askotarikoa da, esate baterako Bihar Born to Be Sold, Marta Rosler is the Strange Case of Baby SM, filma aurkeztu eta proiektatuko du eta etzi Patrick Watkinsek gauza bera egingo du La Comun filmarekin. Zinearekin jarraituz, Vecinos, Bandurrias y Guateques bideoaren emanaldia izango da gaur Oreretako Zine Txiroa ekimenaren baitan. Arratsaldeko 7:30etan hasiko da eta ondoren Sandra Cuesta eta Larraitz Torres zuzendariekin solasaldia izango da. Dokumental honek Kosta Muga herri baten eszena musikala erakusten du, leku hau betidanik musika mota ezberdinez interesatuta egonda, pelikulak pasio musikalaren ardatza jorratzen du eta ezinego musikalak jota dauden gazte batzuengana gerturatzen da kameraren bidez. Larraitz Torres eta Sandra Cuesta bikoteak Kolombinas osatzen du, beraien lanak diskurtso artistikoa, musika, zinea, erakusketa, dokumentala eta hitzaldien arteko harremanak sakonki aztertzen ditu. Elkarlanaren fusioan, identitate bakar bat osatzen dute, identitate pertsonalak nahastuz eta alde batera utziz. eduki guztiak zentzu handiz nahasten dituzte, beraien arteko harremanak sakonki aztertuz, istorio nahasiak biltzeko. Beren lanak ibilbide subjektibo bat proposatzen digu, aurrera pausoak, maitasuna, eguneroko bitxikeriak eta memoria nahasten dituen bide batean. Erakusketa bat jarraian, Txomin Badiola artistak erakusketa jarri baitu Bilboko Carreras Mujika Galerian, una entrada, mil salidas izenburupean. Urtarrilaren 27 arte zabalik izango den erakusketako obrak 7 multzotan sailkatu ditu eta horietako bakoitzaren buru Antxieti saieko grabatu bat da. Testu eta argazkiak batzen dituzten kolaxean, obra grafikoak eta eskulturak bildu ditu artista bilbotarrak. Artistak bere sormen ibilbide osoari buruzko hausnarketa egina izan du narrazio itxura duen erakusketa honekin. Badiola 2007 urtean erakutsi zituen bere obrak azkenekoz Euskal Herrian, Iruñean zehazki. Azken urteotan Jorge Oteizaren lana biltzen duen katalogoa ontzen aritu da. Donostiaragoaz jarraian, estereo performance edo ikuskizuna izango da gaur Donostiako Doka kafeantzokian gaueko 10:00. Miren Gaztañaga aktorea da ikuskizun hontako protagonista. Ordu erdi beranduago, 10:30, Alex Rabanal bakarrizketa gizonak bere umore saioa eskainiko du, bi emankizun hauek Antigua auzoko jaien baitan antola ditu dituzte, esan bezala Doka kafeantzokian. Musika jarraian, Arrasaten, Gaztetxean, Giraniz taldea izango duzue gaueko 10:00 aurrera. Donostian berriz, Gaztezenan, John Doe eta Rafael Berrio iluntzeko 10:00. Azkenik, Bilbon kafe antzokian dean sertalde hariko da iluntzeko 9:30. Jarraian, Anser taldearen Under the Sky abestiarekin utziko zaituztegu.
The sky.